ideologie pe care actuala putere este în stare să o propună rușilor. Xenofobia a devenit o ideologie de stat. Guvernul o aplică pentru că este singurul lucru, în afară de lupta împotriva terorismului, care mai poate să unească puterea și societatea. Pentru că guvernul nu mai oferă nici protecție, nici trai decent, nu este nici garant al ordinii și respectării legilor, nu mai este nimic. Conform datelor oficiale, în Rusia există aproximativ 10.000 de skinheads, însă experții susțin că numărul lor este mult mai mare. Biroul de la Moscova al organizației Human Rights afirmă că skinheads-ii se fac responsabili de partea cea mai mare a atacurilor și crimelor motivate rasial produse în acest an în Rusia.
Radu Bena, rezumând relatarea corespondentei Europei Libere, Claire Big. La o zi după ce Comisia Europeană avertiza în raportul de țară Bulgaria să combată crima organizată dacă dorește să fie primită în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, la Sofia a fost asasinat astăzi încă un om de afaceri. În ultimii 2 ani, în Bulgaria au fost asasinați peste 50 de oameni de afaceri și lideri ai lumii interlope. Relatează de la Sofia Petio Petkov.
În această dimineață, în centrul Sofia, a fost asasinat proprietarul celei mai mari companii bulgare de asigurări și a băncii DZI, Emil Chiulev, fost ofițer de miliție în anii 80, al doilea în listă neoficială a celor mai bogați oameni de afaceri din Bulgaria. Asasinii au tras din apropiere în jeepul cu care a călătorit victima, a fost grav rănit șoferul lui Chiulev. În locul crimei au fost găsite 10 cărtușe. Poliția a blocat timp de câteva ore bulevardul Bulgaria, care face legătură între centrul Sofiei și cartierul rezidențial Buiana. Operațiunea nu a dat până acum vreun rezultat concret. De un an de zile, Emil Chiulev a renunțat la pază personală. În această perioadă nu i-au fost adresate amenințări. Afacerile sale nu au de a face cu atentatele din ultima perioadă, a spus ministrul de interne Rumen Petkov. El a declarat că organizatorii asasinatului au urmărit alte scopuri. Nu este vorba de conflict de interese economice. Se urmărește destabilizarea situației politice. Petkov, care este și vicepreședinte al Partidului Socialist, a formulat ipoteze că prin astfel de crime cercuri interesate urmăresc blocarea procesului de integrare europeană a Bulgariei. Ultimul din seria de atentate în care în decurs de 2-3 luni după instalarea guvernului Stanișev și-au pierdut viață 8 figuri cunoscute din lumea interlopă și oameni de afaceri a avut loc în timp ce miniștrii de interne și ai justiției Rumen Petkov și Gheorghe Petkanov anunțau într-o conferință de presă măsurile de răspuns la criticile Comisiei Europene legate de crimă organizată și corupția. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cum este văzut în presa de la București raportul Comisiei Europene privind România, raport dat publicității tot ieri în Parlamentul European, odată cu cel privind Bulgaria? Revista presei de la București este prezentată de Tania Radu.
Primele analize la cald ale raportului de țară al Uniunii Europene sunt departe de atitudinea triumfătoare. În adevărul, Răzvan Mitroi îl socotește un ultimatum, cel puțin în chestiunea corupției. Autorul constată însă că, în chiar ziua raportului, unul dintre marii corupți ai României era achitat, Nicolae Mischie, baronul de Gorj. Documentul prezentat ieri la Strasbourg o fi cel mai bun raport de țară de până acum, dar este al lor, nu al nostru, scrie în cotidianul Averea Roland Cătălin Pena. El nu crede în laudele formulate acolo și se întoarce mereu la realitățile românești, prea puțin palpabile pentru comisarii europeni. De pildă, prezența în continuare viguroasă a băieților cu ochi albaștri, adică a foștilor securiști care, cităm, sunt primii în sport, primii în politică, primii în afaceri și, lucru ce pare deja normal, sunt primii la fondurile europene. Lucrurile stau astfel, cităm din nou, pentru că dacă tot nu e directivă UE, nici despre lustrație nu se mai discută, decât din când în când, fără niciun spor, pe la câte un seminar, prin câte un articol de ziar. Am încheiat citatul. Demontând astfel toate eventualele motive de mulțumire de pe urma raportului de țară, Roland Cătălin Pena recomandă să fim atenți ca nu cumva până la raportul din aprilie președinții de consilii județene să poată fi schimbați înainte de 2008 cu jumătate plus unu din voturile consilierilor. Ar fi păcat. Cel mai dur comentariu îi aparține însă lui Traian Ungureanu în Cotidianul. Pentru el acest raport e direct o dezamăgire, un document stufos și ambigu. Raportul, spune Traian Ungureanu, descrie mai exact decât orice alt document mecanismele de inacțiune activă pe care instituțiile statului le-au inventat și le-au pus în mișcare pentru a simula reformele europene. Cea mai mare amărăciune a lui Traian Ungureanu este însă lipsa oricărei critici a raportului față de presă, de ale cărei jocuri de interese și surse de venit nu se atinge. Raportul, spune comentatorul de la Cotidianul, pierde astfel ocazia de a întinde o mână unui public bombardat de știri și idei deformate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Irakul va avea o nouă constituție aprobată prin referendum. Rezultatele au fost date publicității ieri de Comisia Electorală de la Bagdad, iar Organizația Națiunilor Unite a declarat că referendumul s-a desfășurat în mod corect. Dar în ce măsură noua constituție va duce la însănătoșirea climatului politic din Irak, în condițiile în care lideri ai minorității irachienilor suniți au numit referendumul o farsă?
Referendumul din Irak asupra Constituției a fost un succes, indiferent ce standarde sunt luate în calcul, iar dacă privim la situația intimidările la care au fost supus electoratul, atunci se poate spune că a fost un succes impresionant. Participarea a fost de 63% din electorat, 78% au votat în favoarea noii Constituției și 21% împotrivă. Dar, spun experții, referendumul a arătat ceea ce analiștii politici au prevăzut, și anume că majoritatea suniților au votat împotriva noii Constituții. Yahya Said, expert în Irak la London School of Economics, spune despre situația suniților. Se văd aici două tendințe. Pe de-o parte, ei au luptat împotriva Constituției și au pierdut, ceea ce va crea un sentiment al frustrării și ar putea da o șansă insurgenților și teroriștilor să spună că procesul politic nu le-a adus niciun fel de rezultate suniților și că vor trebui să acționeze pentru a-și apărea interesele. Pe de altă parte, suniții știu că procesul politic din Irak ei înseamnă 21%, ceea ce ar putea să fie suficient pentru a face presiuni și a se pregăti pentru alegerile viitoare. Constituția irachiană stabilește un stat federal, în care atât șiiții cât și curzii vor avea puteri considerabile, mai ales curzii. Ei vor avea propria armată în nordul Irakului, legislația curdă va avea prioritate față de cea federală în eventualitatea unui conflict și controlul asupra petrolului regiunii le va aparține. Or, suniții sunt îngrijorați mai cu seamă de această prevedere. În acest moment, controlul resurselor de petrol irachian este centralizat și beneficiază de el toți irachienii, dar noile exploatări petroliere este probabil să fie așezate în afara zonelor controlate de suniți, dând astfel argumente celor care susțin că astfel suniții vor fi condamnați la sărăcie, în timp ce celelalte regiuni ale țării vor prospera. Vor putea oare să fie îndepărtate aceste temeri? Yahya Said este pesimist. Singurul lucru ce ar putea fi făcut ar fi să se redeschidă Constituția și să se spună, uite, în ciuda tuturor eforturilor din perioada redactării Constituției, noi nu am reușit să convingem minoritatea sunită din Irak să accepte situația și noi nu putem să mergem mai departe cu o Constituție respinsă de comunitatea sunită și suntem gata să reluăm discuțiile și să renegociem. Dar așa ceva eu nu aștept de la politicienii șiiți și curzi din Irak. Optimiștii privesc către alegerile parlamentare din 15 decembrie. O altă participare masivă la vot ar putea, speră ei, să confirme dorința suniților de a participa la procesul politic.
Cu 50 de ani în urmă, în America, o femeie de culoare scria istoria mișcării pentru drepturile civile, refuzând să ofere locul într-un autobuz unui bărbat alb. Oana l-a întrebat mai devreme pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce reacții s-au făcut auzite la dispariția dintre noi a Rosei Parks, care a încetat din viață la vârsta de 92 de ani. Dar mai întâi Valeriu Sela reamintește ce s-a întâmplat de fapt pe 1 decembrie 1995.
Pe vremea aceea, Rosa Parks, în vârstă de 42 de ani, lucra la un magazin din localitatea Montgomery, statul Alabama. În acea zi, ea s-a urcat într-un autobuz și, contrar regulilor segregaționiste, a refuzat să cedeze locul pe scaun lui James Blake, un bărbat alb care se urcase cu 3 stații după doamna Parks. Ea a fost arestată ca urmare a gestului de nesupunere, care a spus, populația de culoare din Montgomery a demarat un boicot al sistemului de transport în comun, boicot condus de cel care avea să devine liderul mișcării pentru drepturile civile ale negrilor americani, Dr. Martin Luther King. Boicotul a durat 381 de zile și, în urma unor apeluri la Tribunalul Suprem, s-a luat în cele din urmă decizia desegregării sistemului de transport public din Alabama și, mai mult decât atât, au fost anulate și legile care nu permiteau negrilor să folosească aceleași locuri publice ca și albi.
Un om simplu care a modificat istoria Americii prin nesupunere, înțeleg.
Da, și simbolic vorbind, gestul ei a inspirat generații de luptători pentru drepturile civile, nu doar în Statele Unite, ci oriunde acestea sunt nesocotite. A fost un om care a trăit umil, a spus deputatul John Conyers, unul dintre creatorii grupului parlamentar al negrilor americani, care a continuat, s-a comportat o viață întreagă ca un sfânt. Astăzi a încetat din viață o femeie care a schimbat destinul țării în care trăim, a spus și președintele Camerei Reprezentanților, Dennis Hastert. La rândul său, senatorul Obama a arătat că, prin exemplu ei, Rosa Parks a ajutat generații de americani să materializeze idealurile părinților fondatori ai acestei națiuni. Un fost primar la Detroit, Dennis Archer, a spus că Rosa Parks ar merita funeralii naționale, la fel ca orice lider care a avut un impact major asupra Americii. În declarația sa, președintele Bush a spus că Rosa Parks a transformat în bine America prin actul ei de nesupunere. Parks a inspirat o întreagă generație să lupte pentru libertate, a arătat secretarul de stat Condoleezza Rice, care a crescut ea însăși în Alabama pe vremea în care discriminarea rasială era regula și nu excepție. Actul ei va continua să trăiască în noi toți, a spus doamna Rice. Într-o lume în care liderii trăiesc cu senzația că doar în cercurile puterii se scrie istorie, Rosa Parks amintește, prin exemplu ei, cetățenilor de rând, că pot influența mersul lucrurilor și că în cele din urmă de ei pot depinde condițiile în care trăiesc. Amintirea acelor ani în care țara, acum modernă, era încă ancorată în tradiții inumane, este de natură să pună pe gânduri pe tot cei care mai cochetează cu ideea că există oameni sau rase inferioare care nu merită drepturi egale în societate sau în lume. În tot acest demers antidiscriminare, Rosa Parks este și va rămâne un model.
De la Washington a relatat corespondentul nostru Valeriu Sela despre o victorie a societății civile americane din 1955.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și aproape 43 de minute. Ascultați programul Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Reluăm principalele știri pe scurt. După o pauză de un an și trei luni, mâine vor fi reluate negocierile în problema transnistreană. Procesul fostului ministru al apărării, Valeriu Pasat, se apropie de sfârșit. Principalul producător moldovean de conserve și sucuri a fost cumpărat de un fond de investiții american.
În actualitatea internațională, în apropiere de localitatea britanică, Liverpool a deraiat un tren de naveștici, dar poliția britanică a anunțat că nu sunt victime. Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a apelat la țările donatoare, îndemnându-le să acorde ajutoare de urgență pentru victimele cutremurului din Pakistan și un atac sinucigaș într-o piață din orașul Hadera, în partea de nord a Israelului, a ucis cel puțin 5 persoane.
În minutele următoare revenim în actualitatea moldoveană, între altele cu relatări de la un protest împotriva cursului de educare a deprinderilor de viață predat în școli.
La aproximativ o săptămână de la epuizarea vaccinurilor antigripale obișnuite în farmacii, Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie a recomandat Ministerului Sănătății să interzică pe viitor farmaciilor să mai pună în vânzare vaccinul. Motivul? Nicio farmacie nu ar dispune de condiții pentru păstrarea vaccinurilor, iar cele care au vândut până acum au încălcat legea. Subiectul a ieșit la suprafață în cursul unor dezbateri pe tema gripei aviare. A fost de față și relatează Lina Grâu.
Potrivit directorului adjunct al Centrului Științifico-Practic de Medicină Preventivă, Ion Băhnărel, în mod normal, vaccinurile trebuie să fie păstrate în condiții speciale, la temperaturi scăzute și administrate doar în instituții medicale.
Era o încălcare. Vaccinul nu trebuie să se vândă în farmacie. Că vaccinul trebuie să respecte lanțul frig. Și în toată lumea, vaccinul în farmacie nu se vinde. În momentul când l-ai dat la farmacie și-o venit și-o luat omul în buzunar, nicio instituție medicală nu o să vrea să te vaccineze. El trebuie să fie numai prin intermediul instituțiilor medicale, să fie mijloacele antișoc, să fie personalul pregătit, să fie, poți fi reacții adverse, chestii foarte serioase. Și vaccinarea nu se face oși când și oși unde. Vaccinarea se face numai în punctele de vaccinare.
Vasile Sohoțchi, director adjunct la Centrul de Medicină Preventivă, ne-a declarat că acum 3 ani vaccinul antigripal putea fi cumpărat și administrat doar la Centrul de Medicină Preventivă.
Da, a fost un an când s-a permis chestia asta de a reda prin farmacii, cu schimbarea asta la asigurări medicale, cu nevoile astea, toate, s-a permis un an. Farmaciile nu au lanțul frig. Vaccinul nu se cere numai decât să fie la plus 2 grade păstrat. Altfel, noi împroșcăm oamenilor, le administrăm apă. Deci noi am spus să le permitem oamenilor contraplată să facă direct la centre medicilor de familie, adică în policlinici.
Vasile Sohoțchi a dat asigurări că peste aproximativ o lună vaccinul antigripal va putea fi găsit la policlinici de toți cei care vor dori să se vaccineze. La moment însă stocurile sunt goale, iar Compania Națională pentru Achiziții Publice a anunțat un concurs pentru achiziționarea vaccinului antigripal. Gheorghe Rusu, directorul Companiei Naționale pentru Achiziții, a declarat la ședința de astăzi din Parlament că până în prezent doar o singură firmă s-a arătat interesată să livreze 45.000 de doze de vaccin.
Regele în țară la noi practic vaccină. Și deficitul nu numai în țară la noi, deficitul în genere, în toate țările.
Acest stoc va fi folosit pentru a vaccina în mod gratuit personalul medical, copiii din orfelinate, angajații fermelor avicole, vameșii și alte categorii cu risc mare de îmbolnăvire. Subiectul vaccinelor antigripale a fost discutat în contextul metodelor de prevenire a gripei aviare. Virusul H5N1 este foarte periculos dacă trece la om. Mortalitatea în asemenea cazuri ajunge la 80%. Partea bună, susține Ion Băhnărel, este că boala nu se transmite deocamdată de la om la om, iar virusul este distrus la o temperatură mai mare de 75 de grade.
Păsările bolnave servesc ca surse de infecție pentru oameni. În lume, în țări au fost înregistrate 180 cazuri de gripă aviară la oameni, dintre care 70 cu sfârșit letal. Nu există tratament specific, dar s-au ratat cele mai eficiente două preparate antivirale, oseltamivir sau, cum îi mai spune lui, Tamiflu, și preparatul zanamivir sau Relenza. Dar o importanță extraordinar de mare o are și imunitatea fiecărui individ.
Ce fac autoritățile pentru a explica oamenilor de la țară, care în marea lor majoritate nu au acces la ziare și foarte puțin ascultă radioul sau privesc televizorul, cum să-și protejeze păsările de pe lângă casă? Iată ce spune Ion Băhnărel.
Este pusă problema ca să îmble din casă în casă și să lămurească. Și sunt create pe lângă primărie aceste comisii care fac lucrul acesta și controlează dacă oamenii de fapt respectă hotărârea ca păsările să fie închise, pentru că nu va fi contact cu păsările sălbatice, riscul se minimizează.
Ion Băhnărel recunoaște totuși că măsurile întreprinse de autorități nu sunt suficiente pentru a garanta că gripa aviară nu se va extinde și în Republica Moldova. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană și întreprinderile din sectorul farmaceutic cooperează în încercarea de a reduce la 3 luni timpul necesar pentru a dezvolta un vaccin, în cazul în care virusul gripe aviare H5N1 ar suferi mutații și ar deveni transmisibil de la om la om. A declarat astăzi Comisarul European pentru Sănătate și Protecția Consumatorilor, Marcos Cipriano, în ședința Parlamentului European de la Strasbourg. În prezent este nevoie de o perioadă între 6 și 8 luni din momentul detectării și izolării posibilului virus până ce se fabrică vaccinul în laborator.
Mitropolia Moldovei a anunțat prin purtătorul său de cuvânt că va organiza proteste împotriva cursului de prinderi de viață, dacă acesta nu va fi exclus din programele de studiu în școli. Un grup de inițiativă, din care fac parte și profesori, medici și juriști, au cerut la o conferință de presă Ministerului Educației să excludă cursul, între altele pe motiv că ar aborda prea deschis problemele de ordin sexual. Relatează Elena Cioina.
Conferința de presă de astăzi a degenerat într-un scandal după ce mai mulți adepți ai manualului au optat pentru menținerea lui în programul de studii. Un schimb dur de replici a avut loc între doctorul conferențiar de la Catedra de Științe ale Educației de la Universitatea de Stat din Moldova, Valentina Bodrug-Lungu, și consilierul în probleme de cultură de la Mitropolia Moldovei, Vasile Ciobanu.
Vasile, tu ai fost acel care a adus confuzii vis-a-vis de gender. Părinte, îmi cer iertare. Genderul din limba engleză înseamnă gen social. Și de fapt, din start, înseamnă egalitatea între femei și bărbați. Ca să știți, mai știți și alte cărți, nu numai ceea ce scrie Gender Doc.
Vasile Ciobanu afirmă că manualele despre formarea deprinderilor de viață propagă deschis și ca pe un lucru firesc relațiile dintre persoanele de același gen, precum și familia netradiționale.
Se propagă narcisismul, orgoliul de sine, care constituie o răsturnare de valori al poporului nostru, deoarece înțelepciunea populară la noi dintotdeauna ne-a spus că lauda de sine numeroase a bine. Se propagă anticonceptivele și prezervativele, ca metodă a evita sarcinile nedorite.
Juristul Aurel Guzân consideră că introducerea în sistemul de învățământ al cursului de prinderi de viață este ilegală, deoarece încalcă prevederile Constituției, ale Codului Familiei și chiar ale Codului Penal, iar reprezentantul Asociației Ortodoxe Fericita Maica Matrona de la Mitropolia Moldovei, Alena Bâtcă, este de părere că manualul este periculos pentru sănătatea mentală a copiilor și el a fost exclus din programele de studii din mai multe țări. Reprezentanții bisericii au solicitat Ministerului Educației să colaboreze pe viitor împreună cu Biserica Ortodoxă și cu specialiști din diferite domenii științifice la elaborarea manualelor de acest fel. În schimbul deprinderilor de viață, ei propun ministerului să introducă obligatoriu cursul de religie. I-am întrebat pe mai mulți elevi și părinți ce cred ei despre disciplina deprinderi de viață.
Învățăm cum să ne descurcăm în viață, cum să ne controlăm emoțiile, cum să ne comportăm în situațiile dificile, cum să trecem peste un eșec.
Eu cred că drogurile atribuim în primul rând din clasa 8-a, din cauza că drogurile este ceva nu pentru noi acum. Dacă noi vom învăța mai mult despre droguri, cred că mai mulți copii vor vrea să încerce asta.
Ce nu-ți place ție la temele de educație sexuală?
Nu se spune că este o desfrânare și să nu facem așa ceva.
Cred că este un obiect destul de util care ne va fi de ajutor pe viitor.
Sunt multe teme care ajută la dezvoltarea. Elev care ajută ca el să crească cât mai inteligent și intelectualitate tot o dezvoltă.
Eu acolo discut și despre sex. Cât și ele, când am luat cartea și ele, tare e bună. Într-adevăr, eu știu că la noi era înainte lecția măvută estetica. Asta e tot așa.
Sunt și lucruri bune, dar ar fi bine de mai prelucrat manualul ăsta. Este bine să cunoască și de la părinți, este bine și de la școală, dar la o vârstă anumită. În clasa 4 aș fi de acord ca ei să cunoască de acum ciclul menstrual, numai nu din clasa 1.
Mai mulți adepți ai disciplinii prezenți la conferință au declarat că reprezentanții Mitropoliei Moldovei încearcă să inducă în eroare populația cu unele compartimente ale manualelor pe care de fapt le interpretează greșit. În plus, desenele obscene despre care vorbesc reprezentanții bisericii, despre ceea ce este homosexualism sau lesbianism, sunt prezentate în ghidurile profesorilor și nu în manualele elevilor. Responsabili de la Ministerul Educației, Tineretului și Sportului au refuzat să comenteze acuzele reprezentanților bisericii, menționând că vor organiza în următoarele zile o conferință de presă în care își vor expune punctul de vedere. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Ambasada Marii Britanii a deschis la Universitatea de Stat din Chișinău un prim centru al culturii britanice. Cu ce se va ocupa acest centru, aflăm din relatarea Valeriei Vițu.
La centru pot veni profesori și studenți de la diverse instituții universitare din Republica Moldova. Aici este expusă o colecție de aproape 2000 de cărți de literatură, istorie și civilizație a Marii Britanii. Pentru cei care doresc să studieze engleza, centrul oferă manuale de limba engleză și dicționare. Iată ce a declarat astăzi ambasadorul britanic la Chișinău Bernard Whiteside în cadrul ceremoniei de inaugurare a centrului.
Această colecție de carte sperăm că va fi utilă pentru toți studenții și profesorii din Republica Moldova. Vom dona biblioteci asemănătoare și altor universități. Sperăm să îmbogățim în continuare colecțiile și să includem diverse publicații și filme britanice.
Decanul Facultății de Limbi Moderne de la Universitatea de Stat, Eufrosine Accente, spune că deschiderea centrului este binevenită și explică de ce.
Până la deschiderea acestui centru, era doar centrul de studii americane care asigura pregătirea, perfecționarea profesorilor de limbă engleză. În ultimii 10 ani, interesul față de limba engleză a crescut considerabil. La catedrele de limbă engleză pe care le avem, circa 70% dintre cadrele didactice sunt profesori tineri. Ei au nevoie neapărat de perfecționare, de pregătire.
Rectorul Universității de Stat din Moldova, Gheorghe Rusnak, spune că centrul este un prim pas în eforturile mai largi ale ambasadei britanice de a susține profesorii și studenții moldoveni.
După mulți ani de așteptări și discuții cu reprezentanții Marii Britanii, s-a reușit, visul studenților și cadrelor didactice a devenit realitate și a deschis ușile un centru a culturii britanice. El este destinat tuturor studenților de la celelalte facultăți în domeniul dreptului sau a științelor economice. Vor veni și profesorii de la instituțiile preuniversitare, aici ei se vor întâlni, vor discuta problemele de metodică, de lucru.
Dar ce cred studenții despre centrul britanic?
Este foarte binevenit pentru noi ca studenți, deoarece vom avea acces liber la literatură specializată, ceea ce nu am avut înainte. Vom beneficia de aparatură modernă.
La acest centru vom putea găsi cărți bune, dicționare de care avem nevoie și care nu sunt în vânzare în oraș sau pe la alte biblioteci.
Unele cărți sunt greu de găsit în bibliotecile orașului și sper să le găsim aici.
Ambasada Regatului Unit va deschide centre de cultură britanică și în alte instituții universitare din Moldova. Al doilea centru va fi inaugurat săptămâna viitoare la Bălți. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Fermierii nu se vor întoarce la colhozuri niciodată. Acesta este titlul unui material din ediția de mâine a ziarului Timpul de dimineață, semnat de Nicolae Roibu. Tot în Timpul de mâine, citiți o recenzie la programul de știri al canalului public de televiziune Moldova 1, semnată de Tatiana Corai. Alina Radu prezintă cele mai interesante articole ale ziarului de gardă.
Vrem în zona Schengen. Acesta este titlul unei noi acțiuni lansate de ziarul de gardă, care aduce în atenție opiniei publice mai multe probleme locale ce afectează și comunitatea europeană. Citiți mâine o investigație despre manechinele de Moldova care au ajuns marfă pentru traficanții de femei din vest. Iar în contrast, vedeți un reportaj de la Fiesta Procurorilor, care au petrecut la Costești în baza dispoziției numărul 283, semnat de procurorul general. Acest document este publicat mâine în ziarul de gardă.
În ediția de mâine, Glasul Națiunii publică un material despre cazurile de deces ale moldovenilor plecați la muncă peste hotare. Moldova Suverană publică în ediția de mâine o corespondență semnată de Vasile Martin de la Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo, unde, în perioada 26-30 octombrie, se desfășoară expozițiile internaționale specializate Molda Grotech, Farmer și Moldeco 2005. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Și acum, pentru cei care ne ascultă pe unde scurte, noile frecvențe după trecerea la ora de iarnă.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18-18.30 de luni până vineri pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21 și 22 pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, înainte de final, vă reamintim principalele știri pe scurt. După o pauză de un an și trei luni, mâine vor fi reluate negocierile în problema transnistreană. Procesul fostului ministru al apărării, Valeriu Pasat, se apropie de sfârșit. Astăzi s-a încheiat audierea tuturor martorilor. Principalul producător moldovean de conserve și sucuri a fost cumpărat de un fond de investiții american.
În actualitatea internațională, în apropiere de localitatea britanică Liverpool, a deraiat un tren cu navetiști, dar poliția britanică a anunțat că nu sunt victime. Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a apelat la țările donatoare, îndemnându-le să acorde ajutoare de urgență pentru victimele cutremurului din Pakistan, care a făcut cel puțin 54.000 de victime, aproape 75.000 75.000 de oameni au fost răniți și până la 3 milioane de oameni au rămas fără adăpost. Și un atac sinucigaș într-o piață din orașul Hadera, în partea de nord a Israelului, a ucis cel puțin 5 persoane și a rănit alte 30.
Punem punct aici. Prezentatorii ediției de astăzi,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-a ascultat și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare. Pe mâine!